Lad os slå op på Markus kapitel 7. Vi kommer til Markus kapitel 7, anden del, og vi starter i vers 24. Vi kaster os lige ud i det, gør vi. Så brød Jesus op derfra og drog til egnen ved Tyrus, og han gik ind i et hus og ville ikke have, at nogen skulle vide det, men han kunne ikke holde sig skjult. Indlysende lille pointe. Jesus kunne ikke holde skjult i et hus, og han kan ikke holde skjult i dit liv. Hvis du har Jesus i dit liv, vil han skinne igennem. Når Jesus han vil begrænse opmærksomheden nogle gange, som vi læser det, de ikke må fortælle, hvad han har gjort, eller de ikke skal have for meget opmærksomhed på ham, så er det oftest på grund af timingen. Der er et rigtigt tidspunkt og et forkert tidspunkt i hans liv, det vi læser om, mens han går, hvor han åbenbarer mere af sig selv, og hvem han åbenbarer sig for. Det her, det var et hedningområde, og tiden var bare simpelthen ikke inde til en masse opmærksomhed på ham her. Den åbne dør, der var for hedningerne, var på det her tidspunkt længere ude i fremtiden. Men selvfølgelig er der en pointe med alt, hvad han gør, det kommer vi også til at tale om i dag. Vers 25. En kvinde, hvis datter havde en uren ånd, hørte om ham, og straks kom hun og kastede sig ned for hans fødder. Men kvinden var hedning af syrisk-fenidisk herkomst, og hun bad ham om at drive dæmonen ud af datteren. Men han sagde til hende, lad først børnene blive mætte, for det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde. Men hun svarede ham, herre, de små hunde under bordet æder da, at de smule børnene taber. Så sagde han til hende, fordi du svarede sådan, så gå hjem, dæmonen er faret ud af din datter. Og hun gik hjem og fandt barnet liggende på sengen, og dæmonen var faret ud. Så den her hedenske kvinde henvender sig, som så mange andre, til Jesus og beder ham om at sætte hendes datter fri af en dæmon eller uren ånd. Det er det samme. Og når der står, at hun bad ham så drive dæmonen ud af datteren, så står der faktisk, at hun blev ved. Altså det er kontinuerligt. Hun bliver ved med, så vil du ikke godt drive den der ud? Vil du godt drive den der ud? Vil du godt drive den der ud? Hun bliver ved med at bede ham om det. Og jeg ved ikke, om det er, fordi Jesus ikke svarer de første par gange, eller om han bare svarer det samme. Men i hvert fald så er det noget, hun ligesom tigger ham om. I hvert fald så er hans svar på ingen måde overraskende eller stødende for hende. Det kan virke overraskende på os, når vi sidder og læser. Altså, hvorfor taler du sådan her til hende? Altså, hvad er problemet? Men det er faktisk ingenting i forhold til, hvad der kunne forventes i sammenligning med de skriftkloge, altså de andre rabbiers holdninger til hedninger. Flere skriftkloge anså hedninger for kun at være brændsel til helvede. Altså, at det var hedning, man der skulle bruges til at ligesom gøre helvede varmt. Og det er helt dokumenteret, helt officielt, at de kaldte hedninger for hunden, som jo selvfølgelig var et urent dyr. Problemet eller pointen her er ikke, at hun er en anden race. Det er sådan set ikke det store problem, eller en anden herkomst. Men hun er af kanaansk herkomst. Syrisk-fønikisk er bare en, på det her tidspunkt, moderne måde at sige det på. Det hedder det nu, og der er et kongerige, der blev, jeg tror det hedder, annekteret under et andet, og det er en længere historie, men hun er altså kanaansk, og det læser vi om i Matthæus. Han kalder hende den kanaanske kvinde. Her der hedder hun den syrisk-fønikiske kvinde, og i vores danske oversættelse står der også bare, hun er hedning. Nogle steder står der, hun er græsk. Kanaæerne læser vi om i en stor del af Gamle Testamentet, og det er i lang tid Israels ærkefjender, der blandt andet, eller der tilbad Baal. Og de skulle have været udryddet for længe siden. Men Israel lystrede ikke ordentligt og fik ikke ud dem alle sammen, og de havde masser af problemer med dem senere. De var lige ved at udrydde jøderne senere. Deres blotte tilstedeværelse, deres blotte eksistens var en provokation og en reminder om, at de ikke adlød Gud helt og hvad der så kan ske. Jøderne de kaldte hedninger for hunden eller køder, som sagt, og især de her. Man kunne dårligt finde værre hedninger end de her kanæer. Jesus han bruger dog et andet ord. Han siger hund i en diminutiv form. Det er ikke noget, vi gør så meget i på dansk, men på mange sprog har man diminutive former af ord for at gøre det lidt mindre eller lidt sødere. Vi kan måske sammenligne det at sige, vi kan sige fødder, men når man siger til små børn, de skal tage deres sko på, så kan vi sige, tag lige dine sko på fusserne. Fusserne kunne være et diminutiv ord for fødder, altså en lille sød måde at sige det på. Og Jesus, han siger hund i diminutiv form. Han siger ikke sådan en vemmelig betændt køter, som man normalt vil sige, men han siger en lille sød hund, sådan en lille valp. Lidt ligesom forskellen på at blive kaldt en savlende, beskidt, smittebærende, affaldsspisende, farlig køter, som var uren, for sådan så de på hunden, og så på den anden side blive kaldt en sød lille vorsevalp, eller skødehund. Og Jesus ender med at sætte hendes datter fri. Men hvorfor overhovedet sige sådan? Hvorfor siger han overhovedet sådan her til at starte med? Først og fremmest, så lad os huske ikke at sætte os som dommere og så bortforklare eller undskylde, når Jesus han siger noget kontroversielt. Men lad os se, hvad ordet vil kommunikere til os. Jesus siger ikke noget tilfældigt. Der er visdom i det, han siger. Der er et budskab til hende, der er et budskab til dem omkring, og der er et budskab til os i alt, hvad han siger. Og Markus evangeliet er et kort evangelie. Alt, hvad der er skrevet ned her, er skrevet ned af en årsag, og det er skrevet ned i den timing og den kontekst, det står i en årsag. Så der er helt sikkert altid noget, som ordet vil kommunikere til os. Først og fremmest så er det så indlysende, at vi nemt overser det. Det er netop fordi Jesus han gør et stort nummer ud af, at kvinden er hedning, at vi får det at vide. Det kunne man godt, når man lige læser, ja, det er et hedningområde, men det er ikke altid, man læser det, så tog Jesus derhen. Det er ikke altid, man lægger mærke til det. Og fordi han gør det her til et stort nummer, siger man, nå ja, hun er jo selvfølgelig en hedning, der kommer til den her jødiske messias. Så det er fordi, han gør sådan et stort nummer ud af det, at vi finder ud af det. Og skulle det på en eller anden sindssyg måde være undsluppet nogle af de tilstedeværendes opmærksomhed, så er de i hvert fald ikke i tvivl om, hun er hedning efter denne her dialog. Der er ikke nogen, der kunne misforstå det, tror hun var proselyt eller noget. Jesus han har lige sagt, at der ikke er noget udefra, der gør et menneske urent. Det så vi på sidst omkring Jesus og det, han siger om kostregler, hvad der egentlig gør et menneske urent, det er noget, der kommer indenfra fra start af. Kunne det så være, at man heller ikke blev uren af omgås hedningen, sådan som de skriftkloge mente? Og det ser absolut ikke ud, som om Jesus han passer på, hvem han omgås. Han mener ikke at blive uren, lige meget hvem han rører ved, hvem han helbreder og hvem han taler med. Det her er som sagt en kananæisk kvinde med en anden, selvfølgelig en anden racebor et andet sted. Dyrker formentlig nogle afguder, ja, og hun er kvinden. Altså det bliver ikke meget værre, og han sætter hendes datter fri. Vi lærer noget af kvindens svar. Hun accepterer Jesus' bedømmelse af hende omgående. Lige meget hvor nedværdigt det måtte være. Husk på, det vil aldrig nogensinde være lige så nedværdigende, som hun havde regnet med. Hun havde nok helt sikkert regnet med, og nok helt sikkert. Hun havde jo helt sikkert regnet med at blive kaldt en køter, som de ville som regel referere til hende, eller helvedesbrændsel eller et eller andet. Men hun bliver kaldt en sød lille hundevalp i en vis forstand her. Så uanset hvor nedværdigende det er, så accepterer hun Jesus' bedømmelse af hende, og så beder hun videre fra den position. Hun kommunikerer videre med Jesus fra den position og siger, ja, det kan da godt være en lille hund. Men det skræmmer du mig ikke væk med. Det her, det er en kvinde med krummer i. Hun kunne selvfølgelig have stukket af med halen mellem benene. Hun kunne have bidt tilbage. Hun kunne have snæret af Jesus. Men hun accepterer hans vurdering, og så beder hun videre derfra og kommunikerer videre med Jesus derfra. Når Jesus siger noget til os, så må vi acceptere det, han siger til os, og acceptere den, vi er foran ham. Og så kan vi kommunikere med ham derfra. Husk på, når vi læser brevene til de syv menigheder i Åbenbaringen i kapitel 2 og 3, jamen det er ikke alt sammen rosende ord, Jesus giver. Han evaluerer dem. Og hvis de ellers vil lytte og acceptere, hvor de står, så er der også en opfordring, så er der også en udvej, så er der også en velsignelse til dem. Men de kunne selvfølgelig også bare smække bogen i, eller brevet i, eller rullen i, og så sige, okay, du skal ikke kalde mig det her. Det gider, så gider jeg ikke høre på resten af, hvad du siger. Men for dem, som accepterede, hvad Jesus sagde, og dem, som tog det til efterretning, jamen så kom han altid med en udvej, han kom altid med en forløsning, altid med en velsignelse. Men vi skal acceptere, hvem vi er i Jesus, og hvem vi er foran ham. Og det gør hun. Hun taler videre fra denne her position. Jesus kender selvfølgelig kvinden, og han ved, hvad hun vil svare. Igen, det ved vi egentlig godt, men husk lige at tænke over det her. Han ved godt, hvad hun vil ende med at svare. Han kender hendes hjerte, han kender hende udmærket, han kender situationen. Så lad være med at tænke, hvad nu, hvis hun var blevet træt, hvis hun havde rendt rundt her med den her syge datter i lang tid, og havde parlamenteret med alle mulige, og prøvet alle sine afguder først, og prøvet andre mirakelmager først, og så prøver hun Jesus, og nu er hun blevet træt, og hun giver op. Eller hvis hun siger, nej, jeg må hellere tage hjem til min datter og se, hvad jeg kan gøre for hende. Og så kan jeg op og tænke, nu skal jeg hjem, og så må jeg prøve at gøre noget selv for hende, eller min datter kan ikke blive liggende derhjemme. Det her, det var hende, Jesus talte sådan til. Det var ikke til dig. Men der er et budskab til os, i det han siger til hende. Han kendte hende, han kendte situationen, han ved godt, hvad hun vil ende med at svare. Kvinden bliver i hvert fald New King James kaldt græsk syrisk fenetisk herkomst. Græsk er syrisk fenetisk herkomst. Og syrisk fenetisk har vi dækket. Det betyder, at hun er kananæisk. Græsk er egentlig ligesom der står her. Det betyder stort set det samme her som hedning. Altså hun har adopteret den græske kultur og måske også religion. Så hun bor det her sted, og der har været den her græsk og romerske indflydelse, og det har været meget normalt at tage den kultur til sig. Og det betyder der. Det er ikke, at hun er nødvendigvis stammer fra græker eller sådan, men det er den kultur, hun har adopteret. Og det er lidt det samme som at sige hedning. Hun har dog et indgående kendskab til, hvad jøderne tror på. Meget mere, end vi lige måske først lægger mærke til. I Matthæus 15:22 i den parallelle beretning fra Matthæus, der siger hun, forbarm dig over mig, herre Davids søn. Altså forbarm, så hun erkender, at det er fra Jesus, at der er noget der udgår. Og herre, siger hun, okay, det er da en titel. Og så siger hun, Davids søn, den her messianske titel. Hun ved mere om Jesus, end vi måske først lige lægger mærke til. Især når vi så læser det fra Markus selvfølgelig. Og Jesus han understreger netop det, at han ikke er noget, hun kan blande med sine afguder. Han er ikke noget, hun kan blande med et af sine midler og noget af sit medicin. Jeg bruger, når jeg har hovedpine, Panodil, noget naturmiddel og Jesus. Så de tre ting sammen, det skal nok på en eller anden måde virke. Og hvis to af dem bare virker, så fungerer det fint, så blander det sammen. Niks. Jesus er ikke noget, du kan blande med et andet. Og det gør han meget klart her. For hende. Altså, hun siger, forbarm dig over mig, David er her søn. Og så er det, han siger, jamen jeg er ikke sendt til andre, end til de fortabte for Israels hus. Så han gør klart, det her, det er den her jødiske messias, hvis titel blandt andet er Davids søn og herre. Han er den sande Gud, og ikke noget, der kan mixes med alt andet. Jesus, han gør sig ikke ekstra besværlig over for en desperat forælder. Han ved selvfølgelig, hvad han vil gøre. Han ved godt, hvad hun vil ende med at sige, og han ved godt, hvad han vil ende med at gøre, nemlig sætte hendes datter fri. Men han bruger situationen her til at drage et troselement ud af hende. Hun bliver ved med at bede ham om at gøre det her, fordi hun er tiltro til, at han kan gøre det, og fordi hun har et eller andet håb i hvert fald, forventning om, at han vil gøre det. Så hun ved, at han kan gøre det, og hun har en forventning til, at han vil gøre det. Det er et troselement, som han drager ud af hende. Han kunne også bare have gjort, som han har sagt, altså smut nu med dig, hun er dæmonen er faret ud. Men han bruger faktisk det her ekstra tid og gør sig det her ekstra besvær på at parlamentere med hende, og på den her måde drager han det her troselement ud for hende og som en lektie for os. Vers 31. Jesus drog igen bort fra egnen ved Tyrus og kom over Sidon til Galileas sø midt gennem Decapolis. Og folk kom til ham med en, der var døv og havde svært ved at tale, og de bad ham om at lægge hånden på ham. Jesus tog ham afsides væk fra skaren, stak sine fingre ind i hans ører, spyttede og rørte ved hans tunge, og han så op mod himlen, sukkede og sagde til ham, Ephata, det betyder luk dig op. Og straks lukkede hans ører sig op, og det bånd, der bandt hans tunge, blev løst, og han kunne tale rigtigt. Jesus forbød dem at sige det til nogen, men jo mere han forbød dem det, jo ivrigere fortalte de om det. Og de var overvældet af forundring og sagde, han har gjort alting vel. Han får både døve til at høre og de stumme til at tale. Vi husker det her område, som vi forstår som et hedningområde. Ordet Decapolis giver måske lige genklang i ørene på os fra kapitel 5, hvor Jesus han uddrev hele den her hær af dæmoner fra en mand. Decapolis er ikke en by. Det er et område, og navnet betyder 10 byer. Jeg ved ikke, om der så ligger 10 byer på det her tidspunkt, om der tidligere har ligget 10 byer, men det er det, som navnet betyder. Manden, som blev bragt til Jesus her, var død, og han havde svært ved at tale. Det er meget almindeligt, når folk kan høre, at de gradvist mere og mere mister evnen til at tale, fordi de ikke kan høre sig selv, selvfølgelig. Det fortæller os, at han har været død noget tid. Han er ikke blevet død lige for et par uger siden. Det har han altså været et godt stykke tid, og derfor har han svært ved at tale. Når Jesus han helbreder, så helbreder han fuldstændigt. Når han helbreder lammen, så kan de gå uden genoptræning og selv tage borgen med hjem. Det læste vi for eksempel i kapitel 2, hvor den lamme mand, der bliver firet ned af hans fire, ja, i hvert fald nogle af hans venner, bliver firet ned fra taget på en borg, og Jesus helbreder ham og siger, tag din borg, rejs dig og gå, og så rejser han sig op, tager sin borg og går selv hjem. Ikke noget genoptræning er nødvendig. Folk, der er fulde af spedalskhed, og det betyder altså, at man er synlig fuld af spedalskhed, og der er ting, der er faldet af en, de bliver rene, sådan der i kapitel 1. Og den her mand, han kunne tale ordentligt med det samme. Han skulle ikke først lige igennem en talepædagog eller øve sig lidt i at sige lyde, men han bliver helbredt, og så taler han bare fint. Når Jesus han helbreder, så helbreder han fuldstændig. Og det er kun Jesus, der helbreder på den her måde. Der er ikke nogen andre, der helbreder bam, sådan der. Slet ikke på det her tidspunkt. Der er ikke rigtig nogen, der helbreder nogen. Der er mennesker, der kan til en vis grad helbrede sig selv, og så kan man hjælpe dem med at komme igennem sygdom. Og de læger, vi læser om på det tidspunkt, det var mere egentlig en form for plejere, som så kunne hjælpe folk til selv at helbrede. Så man havde ikke nogen patologi, man havde ikke nogen lære om sygdomme, og de midler, man brugte, der er ikke noget, der har helbredt nogen. Så de, der blev helbredt dengang, de i en vis forstand helbredte sig selv gradvist. Og ja, selv i dag, hvis folk bliver helbredt, så skal de altså igennem nogle ting, før de fungerer igen. Jesus han er den eneste, der helbreder sådan her. Han gør alting vel. Og han gør alting perfekt, og han gør alting nyt. Og oftest på græsk kan man sige begge dele. Han gør alting godt, eller han gør alting nyt. Ofte betyder det begge dele. Døve blev på det tidspunkt her regnet blandt mentalt handicappet, altså som det, vi for nogle år siden kaldte åndssvag. Som med mindre rettigheder og lavere status end almindelig handicappet, man så ned på handicappet af forskellige årsager blandt jøderne og så sandelig blandt hedningerne. Og noget, der var under almindelig handicappet, det var altså mentalt handicappet. Det var altså det laveste i status. Og ham her, han er døv og regnes blandt mentalt handicappet. Jesus, han tager ham væk fra skaren, og han taler i en vis forstand tegnsprog til manden. Han laver i hvert fald de her fire tegn. Han stikker fingrene i ørerne på ham. Han spytter og rører ved hans tunge. Han ser op mod himlen, og han sukker. Man kan lægge en masse i, hvad alle de her tegn betyder. Det kan godt være et eller andet tegnsprog for manden at sige, jeg ved godt, den er galt med dine ører. Jeg ved godt, den er galt med, at du ikke kan tale. Nu får du en eller anden årsag noget spyt. Miraklet kommer fra himlen, og jeg føler med dig. Og det er jo bare noget, jeg finder på her, ikke? Altså, de her tegn er der mange, der lægger alt muligt i, det kan betyde alt muligt. Men Jesus bruger i hvert fald den her ekstra tid og giver ham den her ekstra opmærksomhed. Og det er i hvert fald en sikker måde at se det her på, at han går hen, og så gør han noget, han ikke gør normalt. Han bryder det her normale billede. Han følger ikke de her overtroiske retningslinjer, som de skriftkloge havde for, hvad man skulle gøre. Han gør noget, der bryder det, der kunne have været et normalt billede hver gang. Og så bruger han den her ekstra tid med, at man trækker ham væk fra alle mulige. Han laver ikke noget show ud af det. Han kunne jo bare tale det ord. Han kunne bare sige, bliv rask. Væk med dig. Men han bruger den her ekstra giver ham den her ekstra opmærksomhed, bruger den her ekstra tid på ham, og gør den her ekstra indsats til en mand, som er hedning, og som har lavere status end alle andre, vi kender til. Hvad med dem, der bor et sted, hvor de ikke hører om Jesus? Det har Jesus styr på. Ham er han boet et sted, hvor jøderne i hvert fald ikke har tænkt, at nogen hedninger skulle frelses. Ikke? Hvad med dem, der er døve, så de ikke kan høre ordet? Det har Jesus styr på. I det her tilfælde, hvis ikke andet, så for alt vi kan se, kan det være, at han bruger det her tegnsprog. Hvad med dem, der er mentalt hæmmet, så de ikke forstår ordet? Det har Jesus også styr på. Og hvad med dem, der... Jesus han har styr på de her ting. Han gør alting nyt, han gør alting vel, og vi skal bare koncentrere os om, hvad han kalder os til. Du skal bare koncentrere dig om, hvad han kalder dig til, det eneste, du kan gøre. Og så tro på Jesus, han har de andre ting i sin hånd. Som altid, Jesus han følger ikke nogen af de her skriftkloge overtroiske retningslinjer for helbredelse, eller deres begreb om, hvad der er rent og urent, og hvilke mennesker, der har hvilken status. Han gør alting vel, han gør alting nyt. Lad os lige kigge på den græske, kananæiske, syrisk, fønikiske hedningekvinde igen her. I Matthæus 15, 24, i den parallelle fortælling her fra Matthæus evangeliet, der svarer Jesus, jeg er ikke sendt til andre, end de fortabte får af Israels hus. Og hvis vi ikke læser konteksten, så kunne vi tro, at frelsen kun var for jøder, og at vi andre bare var hunden eller brændsel, ligesom flere af de skriftkloge sagde. Da Jesus kom til jorden, kom han med evangeliet, og han var evangeliet og er evangeliet, til Israel. Han kom til Israel, for at verden skulle frelses gennem Israel. Derfor er han i kapitel 7 kun sendt til de fortabte for Israels hus. Frelsen har hele tiden været tiltænkt hele verden, og det tænker jeg, vi lige bruger et par minutter på, for det er så vigtigt, at det her, den her jødiske messias ikke bare kommer for at frelse Israel eller for at frelse jøderne. Den fornemmelse kan man nemt få, især når Jesus han svarer sådan her. Nogle skriftsteder, og ja, jeg har egentlig bare, mange af de her er bare nogle, jeg har søgt på nettet ved at slå op i Bibelen og så sige, hvor står der folkeslag, og så læse det. Der er rigtig mange flere skriftsteder end de her, rigtig mange, men nogle af de skriftsteder, som taler om frelsen for hedninger, altså folk, der ikke er jøder, ligesom os, er i Gamle Testamente Salme 22, Salme 47, Salme 72, Salme 86, Salme 87. Og i Jesajas bog, kapitel 2, kapitel 25, i Zakarias, kapitel 14, kapitel 8, og hvis vi skal have noget nytestamentligt med, der forklarer lidt om sammenhængen, eller fortæller lidt om sammenhængen, så Romerne 9 og Romerne 10 også nogle gode kapitler blandt så meget andet. De her nævnt her, lad os bare lige tage et par stykker og kigge på Salme 22. Så Salmernes bog, kapitel 22, vers 28. Jeg læser op, I er velkommen til at læse med, eller bare lyt. Men Salmernes bog, kapitel 22, vers 28. Hele den hvide jord skal huske Herren og vende tilbage til Herren. Alle folkenes slægter skal kaste sig ned for dig, for kongemagten tilhører Herren, og han hersker over folkene. Ja, alle, der sover i jorden, skal kaste sig ned for ham. Alle, der stiger ned i støvet, skal falde på knæ for ham. Og salme 87, lad os kigge på den. Salme 87, 4. Jeg nævner Rahab og Babylon blandt dem, der kender mig. Ja, Filistæer og Tyrus til lige med Nubien, der er det født. Så de her områder, som egentlig var hedningområder, som altså Babylon var ikke ligefrem dem, som jøderne havde tænkt sig skulle frelses, når vi læser Gamle Testamentet, vel? Og med rette. Og ja, Tyrus, som vi har i teksten her, og, altså, som, hvor der var kananæer, eller folk, der i hvert fald stammede fra dem, var ikke dem, vi lige havde forestillet os skulle frelses. Men de er med her. Jeg nævner Rahab og Babylon blandt dem, der kender mig. Ja, Filistæer og Tyrus til lige med Nubien, der er det født. Altså dem, som kender Gud. Og at verden skal frelses gennem Israel. Ja, det er klart, Jesus kommer jo til Israel og i Israel, og vi, de første kristne, var selvfølgelig jøder, og det er dem, som så giver evangeliet videre til resten af verden. Men det er også forudsagt, og lad os bare kigge i Zakarias 8, 22. Zakarias 8, 22. Ah, det er fordi, det er 22 og 23, okay. Så skal talrige folk og mægtige folkeslag komme for at søge herskares herre i Jerusalem og familieherren. Dette siger herskares herre, i de dage skal 10 mænd fra alverdens folk gribe fat i én judæers kappefli og sige, vi vil følges med jer, for vi har hørt, at Gud er hos jer. Det var nogle af de steder i Gamle Testamentet, der taler om frelsen til hedning også. Konteksten er ret vigtig her, og den misser man også nemt, når vi deler det op, som vi gør. Hvis vi læste ud i en køre, så ville vi måske lægge mærke til konteksten på en anden måde. Jesus, han har lige bespist de her 5-20.000 mennesker, altså 5.000 mænd og hvad der har været af kvinder og børn. Så er han gået på vandet, så har han gjort op med, hvad der var rent og urent, og hvad der gjorde et menneske rent og urent. Og efter han siger, jeg er ikke sendt til andre end de fortabte for Israels hus, så sætter han den her kvindes fri, den her hedningekvindens datter fri af en dæmon. Han helbreder den her døvstumme hedning. Og hvis vi kigger i næste kapitel, Markus 8, prøv at kigge en gang. Nu skal vi selvfølgelig lige finde Markus igen. Men vi er Markus 7 nu. Og i Markus 8, der har vi 1-10 bespisning af de 4.000. Ja, i de dage var der igen en stor skare, som ikke havde noget at spise. Og Jesus kaldte disciplene til sig og sagde til dem, jeg ynkes over skaren, for de har allerede været hos mig i 3 dage og har ikke noget at spise. Og sender jeg dem sultne hjem, vil de blive udmattet undervejs. Og nogle af dem er kommet langvejs fra. Hans disciple svarede ham, hvorfra skal nogen få brød til at mætte dem her i ødemarken? Han spurgte den. Hvor mange brød har I? 7, svarede de. Så lod han skaren sætte sig ned på jorden, og han tog de 7 brød, takkede brød dem, gav sine disciple dem, for at de skulle dele dem ud. Og de delte dem ud til skaren. De havde også et par småfisk, og han velsignede dem og sagde, at de også skulle dele dem ud. Og de spiste og blev mætte, og de samlede de stykker sammen, som var tovers, 7 kurve fulde. Der var omkring 4.000 til stede, og han sendte den bort. Straks efter gik han ombord i båden sammen med sine disciple og kom til egnen ved Dalmanuta. Så i den her passage, der gør Jesus det her mirakel igen. Han har lige brødfødt de her rigtig mange flere mennesker, og nu er der 4.000 til stede, og og så laver han den her mirakuløse bespisning igen. Flere kritikere har sagt, at netop den her passage må være en gentagelse, altså af historien, af beretningen om den her mirakuløse bespisning i kapitel 6. For hvordan skulle disciplene ellers svare, som de gør i 8:4? Hvorfra skal nogen få brød til at mætte dem her i ødemarken? De har lige set det mirakel, og bagefter han gået på vandet og helbredt nogle flere, som han plejer. Og så siger de alligevel sådan her. Derfor er der nogen, der siger, at det må være den samme historie, der bare bliver gentaget. Men pointen er netop, at de ikke fanger den her. Pointen er netop, at en ting er at bespise flere tusind jøder på mirakuløs vis. Det gjorde Gud også i Gamle Testamentet, da Israel vandrede i ørkenen. Og det bekræfter, at Jesus er Messias. Det bekræfter, at Jesus er Gud. Men at Messias skulle gøre det samme for hedningen, det er selv for disciplene fuldstændig uhørt. Selv efter, hvad Jesus han havde sagt om rent og urent, og efter han har helbredt flere hedninger, og efter bespisningen, som vi lige taler om nu her, af de 4.000 hedninger, og efter missionsbefalingen i Matthæus 28:19, går derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple. Selv efter alt det, og det vi læser her, har de ikke forstået, at frelsen også gælder hedningerne. Så det har de bestemt heller ikke fattet her. Og det er det, der er så overraskende for dem, og det er derfor, at de ikke fanger den. Prøv at slå op i Apostlenes Gerninger 10. Ja, der viser Jesus, han taler til Cornelius, som er hedning. Og så kommer, så får Peter det her syn, han er oppe på taget, og så får han det her syn med alt muligt ren og uren dyr, der kommer ned på en du. Og så står der i vers 13, og en røst lød til ham, rejs dig, Peter, slagt og spis. Men Peter svarede, ikke tale om her, for jeg har aldrig spist noget som helst vanhelligt og urent. Så lød røsten igen til ham for anden gang. Hvad Gud har erklæret for rent, må du ikke kalde vanhelligt. Det er det skete tre gange. Så altså, Peter er ikke super hurtig i opfattelsen. Udover alt det, vi lige har talt om nu, så får han det her syn. Og så svarer han det her, og han svarer formentlig sådan her flere gange. Ikke? Så sker det tre gange. Og straks efter bliver det hele taget op til himlen. Ikke fordi Gud gav op, men fordi så har han set det, han skal se. Ikke? Mens Peter endnu var i vildrede med, hvad det syn, han havde haft, skulle betyde, havde de mænd, der var sendt af Cornelius port frem til Simons hus, og nu kommer de i porten, og råbte for at få at vide, om Simon med tilnavnet Peter boede der. Mens Peter grundede over sit syn, sagde ånden til ham, her er tre mænd, som spørger efter dig, rejs dig og gå nedenunder og følg dem uden betænkelighed, eller følg med uden betænkelighed med dem, for det er mig, der har sendt dem. Ja. Og så går han med dem, og så finder han ud af, at det her det er nogen, som Jesus godt vil have, at han taler til, og han deler evangeliet med. Og så siger han hernede i vers 34, så tog Peter til ord og sagde, nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel på nogen, men at han i et hvilket som helst folk tager imod den, der frygter ham og øver retfærdighed. Det er det ord, Gud sendte til Israels børn, da han forkyndte fred ved Jesus Kristus. Han er alles herre. Først her, der fanger Peter det her med, at frelsen også gælder hedningerne. Det har han ikke forstået Selvom at Jesus han gør alle de her ting, han siger, gå ud og gør alle folkeslag til mine disciple og sådan noget. På en eller anden måde, så er der noget i det, som han ikke har fanget. Og der skal noget overtalelse til, at han får det her syn tre gange, før at han så er klar til at modtage de her hedninge, som hvad skal man sige, er nogle af de første hedninge kristne. Og det er først her, at han forstår sammenhængen mellem kostregler, og så at frelsen gælder alle folkeslag. Jeg tror, vi ser det samme. Den samme sammenhæng her i Markus, at Jesus han gør op med de her kostregler for rent og urent. Han gør de samme tegn og de samme ting og de samme mirakler for hedninger, som han gør for jøder. Og så indskyder han den her bemærkning om hundene og gør rigtig meget opmærksom på, at det er det, han gør. Som sagt, Jesus han er frelser for hele verden. Og det er planlagt fra begyndelsen, og det læser vi igennem i Gamle Testamente. Jesus han har lagt masser af tegn i Gamle Testamente på, at frelsen gælder for hele verden, for alle folkeslag. Og Jesus siger det selv i evangelierne, blandt andet missionsbefalingen her. Det er uddybet i brevene, Romerbrevet, som vi ikke rigtig slår op og læste, men som vi nævnte, Romerne 9 og Romerne 10 blandt andet. Åbenbaringen, de her kapitel 2 og kapitel 3, de her syv breve til de syv menigheder i åbenbaringen, også til hedningområder. Og Markus, han skriver den her bog, Markus Evangeliet, i Rom til romerne, og han forklarer endda jødernes skikke og de ord, som romerne ikke kender, fordi det tydeligvis ikke er jøder, han taler til, men romer, og, altså hedningromer. Prøv at kigge i Markus 7, 28, som vi har været igennem her. Men hun svarer om, herre, de små hunde under bordet æder dig, at de smuler, børnene taber. Det kunne man sige en hel masse om. Jesus han kom til sit eget, og hans egen tog ikke imod ham, men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem som tror på hans navn. Men lige så vigtigt er det at se, at det er det samme måltid. Det er ikke et separat måltid. Der er ikke et separat måltid for jøderne og et andet for os. Det er det samme evangelie, vi bliver frelst ved. Det er det samme evangelie, jøder og hedninger bliver frelst ved. Det er den samme messias, og det er på samme måde. Det er ved tro på Jesus og ved at modtage ham, vi bliver frelst. Og det er sådan, alle bliver frelst. Nøjagtigt på samme måde, man er jøde eller hedning. Jesus er alles herre og alles frelser, det vil sige alle, der tager imod ham, uanset hvilket folkeslag man er fra. I Apostlenes Gerninger 11, 18, så her hvor vi var før, bladrer vi lige en gang. Det er ikke engang nødvendigt. I 11, 18, der genfortæller Peter hele den her fortælling, han fortæller til kirken, hvad der er sket med de her hedningkristne, og han har lige fået åbne øjnene for, at de også kan komme til frelse, og at de kan have ånden osv. Og så svarer de, de bliver rolige, så siger de, så har Gud da også givet hedningerne omvendelse til livet. Så har Gud da også givet hedninger omvendelse til livet. Så der er der fanget de den også. Gud han har givet det samme til os. Han har givet den samme gave til os, som ikke er jøder. Han har givet os omvendelse til livet, hvis vi tager imod ham. Markus 7, 37. Han har gjort alting vel. Han har gjort alting nyt. Jesus har gjort det hele nyt. Han har gjort det hele perfekt. Når vi kigger på vores liv til sidst, det her liv, og ser igennem tusindårsriget og igennem evigheden, når vi ser det hele uden for tid, så vil vi kunne se, at Jesus han har gjort det hele nyt, og han har gjort det hele perfekt. Han har gjort alting vel. Og det havde de formentlige hedninger, der sagde det her, det havde de mere ret i, end de selv forstod. Hans disciple forstod det jo ikke engang. Så. Men senere siger de, at han har gjort alting vel, og der er en ny pagt, og den gælder for alle. Jesus, tak for dit ord, som du har talt til os her. Vi beder dig, at dit ord må slå rod i os her, at vi må vi må huske på at lytte til, hvad du siger om os her. Og forstå, hvad du synes om os, og hvad din evaluering er af os her. Og så lytte til dig derfra her. Vi ønsker at vide, hvad du synes om os, og hvad du ved, vi skal gøre her. Hvad din vilje er for os her. Og Jesus, hjælp os til at stole på dig, når vi tænker på dem, som aldrig har hørt om dig, eller som ikke har hørt ordentligt om evangeliet, fordi de ikke kender nogen kristne, eller dem, som er for dumme til at forstå, eller dem, som er for sindssyge til at forstå, alle de ting her. Hjælp os til at stole på dig. Tak, Jesus, at du giver os den ekstra opmærksomhed, som vi nogle gange har brug for, når vi døve og dumme. Jesus, tak, at du gør det, der skal til, Jesus. Tak, at du har gjort alting nyt, og du har gjort alting vel.